Дзякуючы яўрэйскім караням хрысціянства існуе унікальная і асаблівая сувязь у дыялогу. Яўрэі і хрысціяне павінны адчуваць сябе братамі, аб'яднанымі тым жа Богам і агульнай багатай духоўнай спадчынай, на якой трэба асноўвацца ў пабудове будучыні. Такія думкі прагучалі учора вечарам у рымскай вялікай сінагозе з вуснаў папы Францішка. Ён перадаў усім яўрэйскім супольнасцям у свеце братэрскае прывітанне спакою ад каталіцкага касцёла. Пантыфік нагадаў, што насілле чалавека над чалавекам несумяшчальнае з ніводнай рэлігіяй і падкрэсліў, што кожны чалавек, будучы Божым стварэннем, з'яўляецца нашым братам незалежна ад паходжання або рэлігійнай прыналежнасці. Ні насілле, ні смерць не будуць мець апошняга слова перад Богам, які ёсць Богам любові і жыцця, адзначыў Францішак, і заклікаў да трывалай малітвы, каб Бог дапамог нам зразумець у Еўропе, на святой зямлі, на блізкім усходзе, у Афрыцы, усюды на свеце логіку міру, паяднання, прабачэння і жыцця. Папа нагадаў пра вынішчэнне еўрапейскіх яўрэяў падчас халакоста, спаслаўся на дэпартацыю рымскіх яўрэяў у нацысцкі канцэнтрацыйны лагер Аўшвіц у кастрычніку 1943 года. У заключэнне Францішак выказаў падзяку юдэйскай супольнасці за ўсё, што было дасягнута ў каталіцка-юдэйскім дыялогу апошнія 50 гадоў за паглыбленне, паразуменне, даверу і сяброўства.